Gepleýär Azatlyk radiosu eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsana Nurwan. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ýene çilim peýda boldy. Ol dukanlaryň ýeňse gapysyndan her gün ýerden bir ýa bir ýarym sagat çägini satylýar we derrew gutaryar. Çilimiň çäkli ýagdaýda hem bolsa satyp çykanyny begenen çilimkeşler onuň bahasynyň ýene gymmatlamagyndan nägile bolýarlar. 20-nji noýardaky maglumatlara görä, häzir Aşgabatda 2 ýyl odol gutusy 3 manatdan satylan iň arzan çilimler 30 manatdan satylýar. Bu çilimiň bir gabynyň döwlet kursuny 8,5 dollardan hem geçenligini aňladýa. Ýogsa ol bir adyň 25 manatdan, ýagny döwlet kursuny 7 dollardan gowrak bahadan satylýar diýip 55 ýaşyndaky Aşgabatly ýaşaýjy azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanyň çilimin gytalmagy we çilim narhlarynyň ýygyderli gymmatlanmagy, temäki önümlerniň söwdasynyň dol döwlet monopoliýasyna geçirilmegi, şahsy adamlaryň we hususy delegatçylaryň daşary ýurtlardan çilim getirmeklerinin bir gadagan edilmegi bilen başlandy. Men minimal aylyga ýaşaýaryn, ýagny 715 manat aylyk alýaryn. Çilimin häzirki bahalary meniň aýlygymyň 4%-ni barabar bolýar. Onsoň çilim bahalarynyň meniň maskala büdjetime nähil agram salýanlygyny özüňiz göz öňüňe getiriberiň diýip 60 ýaşly Aşgabatly ýaşaýjy Azatlyk radiosyna aýtdy. Onuň sözlerine görä çilimin gymmatlamagy ýaşy bir çene ýeten adamlara, pensionerlere has agyr düşýär. Men 40 ýyldan beri çilim çekýärin. Goýjak gollum ýöne çilim çekmek hem sağlık yağdayım yaramazlaş yar deyip 70 yaşındaki pensiyoner Mera Dağı Azatlığın havarçısına öz yağdayını gurrun verdi. 2016 yılın ortalarında temyakı önümlerinin sevdahi doğal devlet ıhtiyarına geçirilip son 10 yıllıklarda görülmedik çilim gıtçılığı ve gımmatçılığı başlanandan son Türkmenistan'a çilim çekeyenlerin sahanının görünötüğün ağdalanını gaydılıyar. İkinci taraftan döwlet söwdasynyň çilimkeşleri çilim bilen üpjün edip bilmezligi ýurtda temäki önümlerinin gara wagtlarynyň emele gelmegine, döwlet dukanlarynyň çilimiň hususy dukanlara geçirilip çilimden uly pul ýasalyp başlanmagyna alyp geldi. Bu ýagdaý 2016-njy ýylyň 2-nji noýabrynda prezident Berdi Muhammedow hem gytaklaryny tasdiklady we çilim spekulyantlaryny ýok etmek talabyny keserdip goýdy. Emma muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä çilimiň hususy dukanlarda has bahadan satılmağı devam ettirliyar. Yerli sinçiler, sultanlı devlet dükkanlarını işleyen satıcılar, bir yağdayı çilime olan islek talavın yokarı olmağı. Satı oskarlayan çilimin meçverinin has ağız olmağı ulen düşünürüyarlar. İkinci taraftan hükümetteki anamdar çeşmenin sözlerine göre çilim gıtçılığı ve gımmatçılığı belli adamlar için bekvitli olup duruyar. Maglumat için aydılsa çilimin ve ispiritli çikilerin sevdası Türkmen sahanını önkü prezident doğrunda hem girdezili yer hesaplarını yardı ve bu sevdas Sapar Murat Niyaz'ın oğlu Murad'a yağdı. Son uzak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edilen biznesmen Murat Agaev'e degişli oldu. Suud dokumentlerinden belli olmağına göre Murat Agaev, Sapar Murat Niyaz'ın baş zan penası Ak Murat Recep'in hukukunun ağırlığını işlaptır. Sonra Türkmen türmesinde yok olan General Recepov berilen maglumatlara göre temäki gaçakçylygyny günäli tapyldy. Deňeşdirmek üçin aýdylsa Türkmenistanyňky 7-8 dollar bahasyndan tapawutlykda Gazagystanyň häzir Amerikan çilimleriniň bir gawy 85 sentden satylýar.